Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang Panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center. Ang paglisan ay ang solusyon. Ang kalmado at tahimik na Makka ngayon ay tila abala sa paggabagot. Ang mga tao nito ay bumubulong-bulungan sa mga tinig na nananawagan para sa kaisahan ng Allah at pag-abandona sa pakikipagtambal sa Kanya. Hindi nila kayang tiisin ang grupong iyon ng mga mananampalataya. Mga kabataang lalaki mula sa kanilang mga anak na lalaki at kanilang mga kapatid, na ang pananampalataya ay matatag na naitatag sa kanilang mga puso. At ang mga liwanag nito ay pumuno sa kanilang mundo at binago ito. Sa halip ay binago nito ang buhay ng lahat ng mga tao sa Makka. Dito sa mga daan at eskinita ay maririnig mo ang hangin na may dalang mahinang bulong. Sumasaksi ako na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. At sumasaksi ako na si Muhammad ay sugo ng Allah. Nagliliyab ng mga latigo, isang nagniningas na araw, at mga bingi na bato na walang awa na nakapatong sa kanilang mga dibdib. Ganito pinahirapan ang mga unang Muslim. Mahina at inaapi, ngunit sa kabila ng kalungkutan at paghihigpit, sila ay nagtitiis, hindi humina ang kanilang pagpapasya. Narito ang matapang na puso ng isang binata mula sa mga kabataan ng Quraysh na ang pangalan ay Ja'far. Ja'far bin Abi Talib at si Asna bint Umays kasama sa landas ni Ja'far at ng kanyang kasama sa pangangaral at may kahusayan sa pagsasalita. Isang mananampalataya na mag-asawa ang nagbahagi sa pasanin ng bukasyon o pag-aanyaya at pinaparusahan sa kanilang pagtitiis dahil sa hirap ng daan. Ang mananampalataya na mag-asawa ay sumama sa iba pang miyembro ng mga grupo ng mananampalataya na ipinapaliwanag ang katotohanan sa mga nakapaligid sa kanila. Itong si Uthman bin Affan at ang asawa niya na si Ruqayyah, ang anak na babae ng propeta, naway pagpalain siya ng Allah at bigyan siya ng kapayapaan, at gayon din si Ummu Salama at ang kanyang asawa. At iba pa mula sa mga nauna sa pananampalataya at ang mga tao sa nakaraan. Hindi sila natatakot sa mga banta ng Quraysh at hindi rin sila natakot sa pinsala nito. Kaya't nagsimula silang ipakita sa mga nakapaligid sa kanila ang liwanag na pinatnubayan sila ng Allah dito. Ngunit papaano ito papayagan ng Quraysh? Ito ay pag-iral ng isang walang humpay na digmaan. Ang kasinungalingan ay hinding-hindi tatanggapin ang katotohanan magpakailanman, kahit na ito ay isang salita lamang. Ang mga Quraysh ay bumangon at ang kanilang mga punong kriminal ay nabalisa. Sino ang nangahas na sumalungat sa ating salita at kutsiyain ang ating mga Diyos? Ito ang pinakamalaking krimen. Kailangan magkaroon ng matinding parusa para sa mga matatapang na ito upang sila ay magsilbing halimbawa sa iba. Patuloy ang pamiminsala at patuloy ang pag-aanyaya sa Islam at tumindi ang paghihirap at lumalago ang pagtitiis. Sa dilim ng gabi, sa pagitan ng mga kalsada sa Makka, may isang taong tinatapakan na naghihirap ang kanyang katawan sa parusa. at wala siyang angkan na kakampi sa kanya. Kaya't dinaig siya ng mga musyrik at ibinuhos nila ang lahat ng uri ng pinsala sa kanya. Si Khabbab bin al-Arat, isa sa magiting na kabataang mananampalataya, siya ay alipin ng isa sa mga musyrik na babae na nagngangalang Ummu Anmar al-Khuzaiya. Nang malaman niya ang tungkol sa kanyang pagbabalik loob sa Islam, nawala siya sa kanyang tamang pag-iisip at siya ay natukso na pahirapan niya siya hanggang sa siya ay bumalik sa dati nitong pananampalataya. Si Ummu Anmar at ang kanyang mga kasamahan ay nagpamalas ng iba't ibang pamamaraan ng pagpapahirap kay Khabbab hanggang sa humantong ang kanilang pagkakriminal na ihagis nila ito sa mga bato na kanilang pinainit sa apoy. At walang nakapatay sa apoy maliban sa mantika na kanyang likuran na nasunog. Ngunit ang mananampalataya na binata ay nananatiling mas matatag sa relihiyon kaysa sa mga bundok ng Makka. At ang natatamo niyang pagdurusa ay nagpatibay lamang sa kanya sa kanyang relihiyon. Si Khabbab ay may pera kay Al-As bin Wa'il, isa sa mga malupit na Quraysh at ang pinakamasama sa kanila. Kinailangan ni Khabbab ang kanyang pera, kaya nagpunta siya upang singilin niya ito kay Al-As. Kumatok siya sa pinto at lumabas si Al-As sa kanya. "Ano ang kailangan mo, Khabbab?" "Kailangan ko ang pera ko na nasa sa iyo." Tumingin siya sa kanya ng malupit na pagtingin. Pagkatapos ay sumagot siya sa kanya ng may pagmamataas at pagmamalaki sa sarili. "Hindi kita bibigyan hanggat hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya kay Muhammad." Dito ay sinagot siya ni Khabbab ng may katiyakan ng isang mananampalataya. "Hindi ko tatalikuran ang aking paniniwala kay Muhammad." Pagpalain nawa siya ng Allah at bigyan siya ng kapayapaan hanggang sa mapatay ka ng Allah, pagkatapos ay muli kanyang buhayin. Galit na sumagot si Al-As, "Kung ako man ay muling buhayin, ako ay may pera at isang anak na lalaki, at kung ikaw ay magtatangka sa akin ay madadaig kita." Iniisip ni Al-As na ang kanyang pag-aari ay magiging walang hanggan at ang kanyang salaping ito ay hindi maglalaho sa kanya at hindi mawawala. At mananatili ito sa ganitong sitwasyon kapiling ng pera at ng anak. Pagkatapos ay ipinahayag ng Allah dito ang isang Quran na bibigkasin hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. "Kaya nakita mo ba siya na hindi naniniwala sa aming mga kapahayagan at nagsabing, katiyakan na ako ay pagkalooban ng yaman at ng mga anak sa kabilang buhay? Nababatid ba niya ang lihim ng ghaib di nakikita, o siya ba ay nakakuha ng pangako o kasunduan sa Diyos na mahabagin? Gayunpaman, aming itatala ang anumang kanyang sinabi at aming palalawigin para sa kanya ang parusa ng higit pang malawig. At aming ipapamana sa kanya ang kanyang sinabi at siya ay darating sa amin sa araw ng muling pagkabuhay na mag-isa na walang pera o mga anak." Nagbibingi-bingihan ang mga Quraysh sa mga panawagan ng katotohanan at nagpapatuloy sila na nakipagdigma laban sa mga mananampalataya at isinara ng mga iba sa kanila ang mga pintuan. Kaya't ang bahagi ng lupa sa kabila ng lawak nito ay naging masikip para sa kanila. Nagreklamo sila sa sugo ng Allah. Sumakanyan nawa ang panalangin at kapayapaan ng Allah tungkol sa kanilang kapakanan. At ikinalat nila ang kanilang hinanakit at paghihirap dahil sa kanya. Kaya pinayuhan niya sila na mangibang bayan sa malayong lugar. Mayroong sa likod ng dagat, Abyssinia, kung saan mayroong isang makatarungang hari na sa kanyang kaharian ay walang sino mang napinsala, kaya't ang mahihina ay pumunta sa kanya upang ang Allah ay gumawa ng kaginhawaan para sa kanila. Humayo ang mga mahihina ng palihim at pinili ang sakit ng paglisan sa lugar kaysa sa alitan sa relihiyon. At nagsimula ang isang bagong kabanata ng pagtitiis na naitala ng unang henerasyon ng mga mananampalataya, kaya't nalugod ang Allah sa mga unang dayuhan.
Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanyan nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center.